drumul spre casă.
Și Duhul lui Dumnezeu îmi spune în continuare: cum pentru tine am luat un om nevinovat, am făcut ca să fie închis, ca tu să auzi cuvântul lui Dumnezeu, dacă în penitenciarul unde urmează să mergi, pentru că urma să merg într-un alt penitenciar, este acolo un român, este acolo un suflet care strigă la mine și pe care vreau să-l mântuiesc. Să fac să arestez să fie închis un alt român nevinovat ca și el să audă Evanghelia, sau să te trimit pe tine? Și în cele din urmă am auzit clar: mergi, eu voi fi cu tine, nu te trimit din nimic.
Vi se pare un miracol că Duhul lui Dumnezeu vorbește și astăzi oamenilor? Ce drept, și mie mi s-ar fi părut prea de tot așa ceva până când l-am cunoscut pe Hristos și am înțeles vorbirea lui duhovnicească. Sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și cu oaspetele emisiunii, Vasile Tofan. Suntem la partea a doua a mărturiei dânsului și vă reamintesc că Vasile Tofan a fost un cunoscut boxer român, medaliat în multe competiții sportive. A activat la Oțelul Galați, Dinamo București, iar în 1994 a plecat în Germania, racolat de un cetățean german, pentru a da câteva spargeri la magazine cu bijuterii. După a doua spargere a fost prins și închis în penitenciar, unde s-a și trezit la realitate, iar în necazul și disperarea lui a căutat sprijinul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu pregătise deja terenul și trimisese acolo, în penitenciar, un alt român, un creștin adevărat, dar închis, vom vedea, pe nedrept. A fost omul prin care Vasile avea să fie călăuzit spre Hristos, ca la rândul lui să îi poată călăuzi și el pe alții. Să-i ascultăm mărturia.
M-am dus, m-am întâlnit cu acest bărbat și l-am întrebat: mă mai poate ierta pe mine Dumnezeu, zic? Mă iartă pe mine Dumnezeu, sunt atât de nenorocit, nu vine să cred. S-a uitat la mine și m-a întrebat dacă m-a auzit vreodată vestea bună a Evangheliei. Și a spus că niciodată nu mai auzisem așa ceva. Bărbatul acesta mi-a spus că dacă iau hotărâri în viața mea să cred din toată inima în Domnul Iisus Hristos, adică să hotărăsc să-L urmez din clipa aceea pe Domnul Iisus Hristos, să trăiesc pentru Dumnezeu și să trăiesc așa cum Dumnezeu a hotărât și așa cum de fapt Dumnezeu vrea să trăiască omul, Dumnezeu este gata să-mi șteargă toate păcatele mele. Eram atât de mișcat de lucrul acesta și am zis: vreau din toată inima să trăiesc de acum și tot ceea ce fac să se bucure Cel care a murit pentru mine, Iisus Hristos. Omul m-a asigurat că Dumnezeu avea să împlinească această dorință a inimii mele. Îl invitam duminica în camera noastră și după ce terminam timpul în care ascultam Evanghelia, omul acesta se ruga într-un mod extraordinar. Eu habar nu aveam să mă rog, nu știam să-i spun un cuvânt lui Dumnezeu, nici măcar rugăciunea tradițională, Tatăl nostru, pe care oamenii o spun. Eram așa de impresionat să-l aud pe omul acesta scoțând atâtea cuvinte extraordinare și într-o zi m-am dus la el și am spus: scrieți-mi și mie rugăciunea aceasta, că vreau să o spun și eu. Și s-a uitat uimit la mine așa și mi-a spus: cuvintele pe care le-ai auzit vin dintr-o inimă predată, dintr-o inimă în care locuiește Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. De când am început să citesc Noul Testament, cineva îmi deschidea ochii la 5 dimineață. Nu puteam să dorm mai mult. La 5 dimineață mă ridicam din pat și primul lucru pe care îl făceam, luam acea carte pe care scria Biblia, o deschideam la Noul Testament și citeam ore întregi de acolo. La acea dimineață m-am ridicat din pat și aveam un respect deosebit pentru acea carte. Credeam din toată inima că stau nu în fața oricărei cărți, ci stau înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și mă puneam în genunchi. Mă puneam în genunchi lângă patul meu și începeam să citesc. În acea dimineață am deschis cartea, am deschis-o așa într-un mod întâmplător. Și când mi-am coborât ochii pe pagina la care se deschisese, scria Psalmul 119. Am deschis la cartea psalmilor Psalmul 119 și am început să citesc acest psalm. Vă mărturisesc că după ce am citit tot acest psalm, am început să plâng ca un copil. De ce? Pentru că erau acolo în acel psalm cuvintele pe care și eu doream să-i spun Dumnezeu și efectiv nu le găseam, nu le cunoșteam. Așa de impresionat am fost să citesc toate lucrurile acestea. Mi-aduc aminte acum și țin minte că citeam în versetele 17-18: fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ, nu-mi ascunde poruncile tale. Ridică de peste mine ocara și disprețul, că-și păzesc învățăturile tale. Sufletul meu este lipit de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Erau lucrurile pe care eu le doream din toată inima, dar nu știam să-i răspundă Dumnezeu. Și iată-le găsindu-le pe paginile acestei cărți, în psalmul 119. După ce am terminat de citit acel psalm, am închis Biblia și țin minte că o mulțime de cuvinte au început să curgă din inima mea și să-i spun lui Dumnezeu de cât de rău îmi părea de viața pe care am trăit-o până atunci, cât de rău îmi părea de tot ceea ce făcusem. Dar am început să-L rog pe Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa să ies din acest penitenciar până când nu mă vei învăța tot ceea ce vrei să mă înveți. Pentru că vreau ca atunci când voi ieși afară să trăiesc așa cum Tu vrei. Nu vreau să mă mai întorc la vechea viață, nu vreau să mai trăiesc în felul de șert pe care l-am trăit până atunci. M-am ridicat de pe genunchi și era așa o bucurie în inima mea. Nu vă pot și niciodată cât n-am să pot scrie pe paginile unei cărți bucuria pe care o aveam în inima mea. Eram atât de fericit, îmi venea să zbor, îmi venea să strig, îmi venea să, nu știu, dar mă temeam de colegul meu, spunea că am înnebunit. Când gardianul a deschis camera mea și a trebuit să ieșim la timpul de plimbare, am ieșit și l-am întâlnit pe acest bărbat și i-am spus cât de fericit eram. S-a uitat în ochii mei și a spus, Hristos a intrat în viața ta, zice. Așa de uimit eram, nu înțelegeam ceea ce îmi spunea, dar eram foarte fericit și din acea zi nu mai îmi doream nimic altceva decât să citesc cuvântul lui Dumnezeu, să stau de vorbă cu acest bărbat și să mă bucur de toate lucrurile pe care mi le spunea. Vreme de 8 luni de zile, omul acesta mi-a spus atâtea lucruri extraordinare pe care vă spuneam, le găseam scris în Noul Testament. Și după 8 luni de zile, bărbatul acesta a primit o scrisoare de la procuratura germană în care scria, Domnule Sabău Gheorghe, poliția germană a făcut cercetări cu dea măruntul și nu a reușit să vă găsească vinovat în vreun lucru, de vreo faptă de care să vă învinuim. Ne-am dat seama de greșeala pe care am făcut-o și justiția germană hotărăște să vă pună imediat în libertate și să vă despăgubească. Ce s-a întâmplat? Fratele, pentru că era un om credincios, era un om care se întorsese la Dumnezeu cu 15 ani în urmă, venise în Germania să muncească. Avea o dorință în inima lui să strângă ceva bani și să poată ridica o adunare acolo în orașul din care era, Târgoviște. În landul în care stătea, erau foarte mulți români care nu se ocupau cu nimic altceva decât cu spargerea de magazine, cu furat și așa mai departe. Bărbatul acesta a mers printre ei și le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Poliția germană a observat că tot timpul un bărbat se află în mijlocul lor și l-au arestat crezând că este capul acelei bande. L-au arestat crezând că el este cel care conduce toată activitatea infracțională de acolo. Numai că Dumnezeu a hotărât așa, Dumnezeu a trimis pe acest om și mi-a propovăduit cuvântul lui Hristos și eu am devenit un copil al lui Dumnezeu în acel penitenciar și am luat în inima mea hotărâre să-L slujesc pe Dumnezeu, să-L slujesc pe Domnul Iisus Hristos câte zile îi mai trăie pe pământ. Știam că lucrul acesta era în puterea lui Dumnezeu și ceea ce era în puterea mea era să vreau și eu vroiam din toată inima.
Ce s-a întâmplat cu Sabău Gheorghe?
Sabău Gheorghe a fost pus imediat în libertate, a fost despăgubit, nu l-am mai văzut niciodată de atunci și nu mai știu absolut nimic de el. Sper într-o zi să pot ajunge la Târgoviște și să mă pot interesa de dumnealui. Ce vă pot spune este că atunci când a plecat în acea zi, mi-a spus că vor veni și zile mai grele peste mine, pentru că nu mai era niciun român acolo cu care să mă pot bucura din cuvântul lui Dumnezeu, cu care să discut despre Dumnezeu. Nu mai acceptau nimeni. Nu mai era niciun român care să accepte Evanghelia și să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Și el a știut lucrul acesta și mi-a spus că vor veni zile mai grele, dar aveam la dispoziția mea două arme, postul și rugăciunea. Și mi-a spus să postesc dacă vor veni zile grele și să mă rog că Dumnezeu avea să dea biruință. N-a plecat bine și o avalanșă de gânduri au invadat mintea mea, cum că totul a fost o minciună, cum că totul a fost la întâmplare, cum că nu există nimic. Am fost atât de dărâmat și atât de în acea zi, atât de speriat totodată și am hotărât să pun mâna pe cele două arme și am postit. 3 zile n-am mâncat nimic și n-am băut nimic. Și eram hotărât să nu mănânc și să nu beau nimic până când Dumnezeu nu avea să răspund. Numai că Dumnezeu din cer i-a dat așa o biruință acolo, pentru că imediat a fost adus un nou român, a intrat în acel penitenciar vinovat de data aceasta, numai că acel român a acceptat cuvântul Evangheliei și așa m-am bucurat că aveam cu cine să vorbesc, aveam cu cine să citesc, aveam cu cine să discut despre Dumnezeu, pentru că nu vreau să mai discut altceva.
Deci nu era colegul de cameră cu care...
Nu era colegul de cameră. Colegul de cameră, din păcate, a auzit și el, dar a stat nepăsător, deci nu a luat o hotărâre în viața lui. Numai că Dumnezeu a făcut ca acolo să, și om după om au început, de la acest român au fost mulți alții care au acceptat Evanghelia și au ascultat cuvântul Domnului Iisus Hristos, pentru că vreme de 2 ani de zile cât am stat în acel penitenciar, n-am făcut altceva decât am propovăduit, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii. După un an și 6 luni, un an și 7 luni, cam așa, vă pot mărturisi că s-a întâmplat un lucru extraordinar. Pentru prima spargere pe care am comis-o în Germania, nu am fost prinși, deci nu am putut fi condamnați, pentru că n-aveau nicio probă, n-aveau nimic cu care să ne învinuiască. Noi n-am recunoscut, am mințit și am fost condamnați doar pentru cea de-a doua spargere și am fost condamnat 2 ani și 3 luni. Numai că întorcându-mă la Dumnezeu, a început să devină pentru mine o povară faptul că ascundeam și de câte ori venea poliția germană, mințeam că nu eu am spart și în cele din urmă am recunoscut. În cele din urmă am recunoscut că tot eu am fost cel care am spart bijuteria din Bremen și urma să fie un al doilea proces în care să fiu condamnat pentru prima spargere. Și la un moment dat primesc o scrisoare de la procuratora germană, neștiind termenii judecătorești, am mers cu ea la un gardian de acolo, mi-a citit-o și mi-a spus că nu voi mai fi condamnat. Asta conținea scrisoarea. Justiția germană a hotărât să nu mă mai condamne pentru prima spargere, ci să mă trimite în România. Adică, cu alte cuvinte, să mă ierte de prima spargere. Eram așa de uimit de ceea ce am auzit. Nu l-am crezut prima dată și am mers la un alt gardian, mi-a spus același lucru și... Credeam că Dumnezeu este cel care a intervenit și Dumnezeu este cel care m-a iertat din pricina faptului că eu am recunoscut adevărul. Numai că n-a fost așa. Diavolul a încercat acolo să-mi dea o lovitură de grație. Trecând zilele, a trecut aproape o lună de zile și nu se mai întâmpla nimic. Ori dacă era adevărat ceea ce scria acea scrisoare, trebuia să primesc cumva actele de expulzare în România. Nu le-am primit și, foarte neliniștit de lucrul acesta, am mers și eu la directorul acelei secții și să-l întreb despre ce e vorba. El a rămas foarte uimit de acea scrisoare pe care eu o primisem, pentru că pe masa lui, pe biroul lui, era o scrisoare primită de curând, pe care el o primise de curând, și în care scria că trebuie să mă prezint pe data de 12 septembrie 1994-95, la procuratura din Bremen pentru a fi judecat pentru prima spargere. Am fost așa de dărâmat de lucrul acesta și așa de uimit, nu venea să cred. Am ieșit din biroul acestui director, aproape clătinându-mă. Nu mai pricepeam nimic, nu mai pricepeam. Am început să țin minte să mă cert cu Dumnezeu și îl întrebam, Doamne, dar nu mai înțeleg nimic. Am fost foarte supărat timp de o săptămână de zile. N-am mai citit Scriptura, nu m-am mai rugat. Eram atât de dărâmat pentru că lucru care mă măcina enorm era dorul de soția mea. Trecuseră aproape un an și 7 luni de zile și era așa un dor de soția mea.
Ea nu știa nimic despre dumneavoastră.
Nu știa nimic despre mine, măcar că ea bănuia ceea ce se întâmplase. Că românii care au trecut pe acolo au dus vorba prin România și apoi pe la Galați s-a auzit. Dar eu niciodată nu i-am spus că sunt într-un penitenciar. I-am spus că sunt bine și totul va fi bine în curând. Mi-era foarte greu să-i spun că mă aflu într-un penitenciar. Eram într-o zi la masă cu mai mulți români. Și s-a întâmplat acolo un miracol. Duhul lui Dumnezeu a vorbit inimii mele într-un mod miraculos. Țin minte că eram atât de supărat când la un moment dat am auzit în lăuntru meu o voce care îmi spunea așa: îți place câtă tristețe ai împrăștiat în jur? Pentru că românii cu care stăteam la masă și cu care altădată împărtășeam cuvântul lui Dumnezeu și ne bucuram din cuvântul lui Dumnezeu, de data aceasta erau așa de triști de veste pe care eu le dădusem că trebuie să merg la al doilea proces, din care nu puteam scăpa fără 4-5 ani de condamnare. Era foarte grav. Și Duhul lui Dumnezeu îmi spune în continuare: cum pentru tine am luat un om nevinovat, am făcut ca să fie închis, ca tu să auzi cuvântul lui Dumnezeu, dacă în penitenciarul unde urmează să mergi, pentru că urma să merg într-un alt penitenciar, Este acolo un român, este acolo un suflet care strigă la mine și pe care vreau să-l mântuiesc. Să fac să arestez un, să fie închis un alt român nevinovat ca și el să audă Evanghelia sau să te trimit pe tine. Și cele, în cele din urmă am auzit clar, mergi, eu voi fi cu tine, nu te trimit de nimic.
Era un mesaj lăuntric.
Era un mesaj lăuntric, da. Era un mesaj în inima mea. După ce am auzit cuvintele acestea lăuntrice, așa o pace și o bucurie a venit peste mine, am și spus cu voce tare, mai fraților, de ce sunteți așa supărați? În fond și la urma urmei trebuie să plătesc pentru ce am făcut și Dumnezeu va fi cu mine. Și dacă acolo în acel penitenciar este un suflet care vrea să se predea Domnului și nu are ce să-i spună despre Domnul Iisus Hristos. La câteva zile am fost pus pe un transport, pentru că urma să parcurg vreo 200 și ceva de kilometri până în orașul Bremen și am ajuns în cele din urmă în penitenciarul din Bremen. Ajungând în acest penitenciar, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă interesez dacă sunt români acolo. Erau 5 români. Și acum stăteam și mă gândeam, Doamne, deschide-mi o ușă să pot mărturisi cuvântul Tău. M-am dus în camera lor și le-am spus despre Domnul Iisus Hristos. Toți ce erau români au ascultat, numai unul singur s-a împotrivit și a început să mă contrazică și a început să tot felul de lucruri. Și oarecum mă deranja. Am hotărât să nu mai merg în camera lor, ci să invit pe cei care doreau să asculte Evanghelia, să invit în camera mea. Au venit în camera mea o zi, după care n-au mai venit. S-au depărtat și n-au mai vrut să audă. Eram așa de supărat și îl întrebam pe Dumnezeu în inima mea, Doamne, care e omul despre care mi-ai vorbit? Că Tu mi-ai spus că este un suflet aici care vrei să-l mântuiești. Într-una din zile aud la ușa mea cheia răsucindu-se și în fața ușii a apărut un băiat de vreo 20 de ani. Așa era o imagine nu prea grozavă. Un băiat cu un cercel în ureche, cu foarte slab așa și mă gândeam ce mai vrea și ăsta. A intrat în camera mea și a început să discute cu mine. În cele din urmă l-am auzit spunându-mi, uite, zice, eu sunt uimit că tu ai putut să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Eu am auzit despre tine, știu că ești unul dintre cei mai buni sportivi ai țării, boxieri ai României, auzise de meciurile pe care le-am avut. Și zice, nu pot să înțeleg cum de-ai luat decizia asta, vreau și eu să aud despre Dumnezeu. Cu greu mi-am deschis gura să-i mărturisesc cuvântul Evangheliei, pentru că nu puteam să cred că omul ăsta s-ar fi putut întoarce la Dumnezeu, mai ales când mi-a spus istoria vieții lui, am rămas uimit.
Dar era dintre cei cinci care...
Era dintre cei cinci, era cel care mă contrazisese până atunci.
Așa.
În două ceasuri i-am mărturisit Evanghelia de la cap la coadă. I-am spus tot ceea ce Dumnezeu mi-a spus, mi-a pus pe inimă să-i vorbesc. Când am terminat de vorbit, îl aud spunându-mi, zice, vreau și eu să mă pocăiesc. Uite acum, zice, vreau și eu să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Am stat, m-am uitat la el și nu mi-a venit să cred. Credeam că glumește. Apoi a trebuit să-i spun și reversul medalii. I-am spus, zic, fii atent că Dumnezeu nu, cu Dumnezeu nu te poți juca. Adică Dumnezeu nu este ceva care să-i spui, da, te urmezi și când o ieși de afară să nu te mai urmezi. Tu ești tânăr, zic, te vei întoarce înapoi în anturajul tău, prietenilor să-ți dea târcoale. Dacă îl părăsești pe Dumnezeu, poate deveni un lucru foarte grav pentru viața ta. S-a speriat efectiv și n-a mai deschis gura, a plecat din camera mea. Și apoi eu așa m-am întristat și chiar țin minte m-am rugat și am spus, Doamne, ce ar trebui să-i spun eu copilului ăstuia lucrurile astea? Uite că l-am speriat și nici că va mai veni în camera mea și nici că va mai vrea vreodată să asculte despre tine. Numai că ceea ce am făcut seara când m-am culcat, m-am pus pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu în felul următor. Zic, Doamne, dacă ăsta este omul despre care Tu mi-ai vorbit, atunci te rog ceva. Mâine, dacă va mai fi să vin în camera mea, fă-l pe el prima dată să-și dorească să asculte Evanghelia. Eu n-am să-i mai spun nimic. Eu am să-i spun orice altceva, numai despre tine, nu. Dacă el este omul, atunci să fie de la el, să pornească de la el dorința de a asculta. M-am culcat și a doua zi în camera mea apărea din nou Albu Ionel. L-am întâmpinat, l-am salutat și i-am spus cât în lună și în stele, ce mai e pe la Bacău, ce mai face ăla, ce mai face orice, numai despre Dumnezeu, nu. M-a ascultat preț de câteva minute și apoi mi-a spus, zice, tu crezi că eu n-am dormit aproape toată noaptea ca să vin să ascult bazaconile astea? Spune-mi în continuare despre Dumnezeu pentru că vreau să mă întorc la Dumnezeu. M-am gândit foarte bine și cred din toată inima că o viață binecuvântată nu poate fi decât avându-L pe Hristos în inima ta. A fost o bucurie de nedeschis. Primeam răspuns la rugăciunea mea. Ne-am ridicat de pe pat amândoi, ne-am pus pe genunchi și am rostit o rugăciune. El a rostit după mine, într-o oarecare măsură l-am condus în rugăciune, nu știa să se roage și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui. A luat hotărâre să trăiască pentru Dumnezeu. După ce ne-am ridicat de pe genunchi, primul gest pe care l-a făcut și a scos cercelul pe care l-avea în ureche, un cercel de aur, și l-a aruncat în toaletă, a tras apa și a spus: de astăzi eu sunt un copil al lui Dumnezeu.
Ce minunat!
Pentru mine a fost cea mai mare bucurie și am spus Domnului, țin minte seara în rugăciune, am spus: Doamne, dacă mai sunt de oameni din ăștia, ține-mă 10 ani aici. Am avut curajul să-i spun lucrul ăsta, măcar că eram atât de apăsat și urma un proces foarte greu. Numai că la acel proces Dumnezeu m-a binecuvântat într-un mod neașteptat, într-un mod incredibil, pentru că am fost achitat la acel proces, măcar că a fost foarte greu, a durat o lună în loc de o săptămână. În cele din urmă, judecătorii au hotărât să mă trimită în România. Mi-au mai lăsat un an și 3 luni, adică mi-au dat un arest de pedeapsă și mi-au spus că dacă voi mai reveni vreodată în Germania să fur, întâi voi fi închis un an și 3 luni, așa, pentru
restul
acesta de pedeapsă, după care voi fi condamnat pentru ceea ce am făcut. În inima mea spuneam, puteau să-mi dea 50 de ani rest de pedeapsă, că nu aveam să mai revin vreodată în Germania, să mai fac vreodată ceva, doar să predic Evanghelia. Eram atât de fericit, m-am întors în penitenciarul din care am plecat și am spus tuturor despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Nu le-a venit niciunuia să creadă. Dar după o lună de zile, pe data de 5 decembrie 1995, plecam din acel penitenciar și mă întorceam acasă. În acest timp am uitat să vă spun că am ținut legătura cu soția mea, am reușit în cele din urmă să-i telefonez. Soția mea era uimită de schimbarea felului de a vorbi. Schimbarea vocabularului era așa de uimită, pentru că îi vorbeam atât de murdar înainte. La telefon, de câte ori mă întâlneam, vorbeam, nu vă imaginați cum. Și era așa de uimită și de fiecare dată îi spuneam, am găsit o comoară aici, am găsit o comoară. Și era așa de uimită, a ce comoară ai găsit, ce comoară? Bineînțeles, vorbeam despre Domnul Iisus Hristos. Nu puteam să-i explic, pentru că erau foarte scurte convorbirile. Ceea ce l-am rugat pe Dumnezeu a fost ca soția mea să nu divorțeze în cei 2 ani în care eu am stat închis. Lucru pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. După 2 ani de zile, pe data de 13 decembrie 1995, reușeam să mă revăd cu soția mea pe peronul gării din Galați. A fost o reîntâlnire așa dramatică, să spun, ne-am uitat unul la celălalt. Nu-i venea să creadă, chiar mi-a mărturisit că trăsăturile feței mele erau schimbate. Era așa de impresionată, ne-am dus acasă și oarecum era speriată și oarecum mi-a spus că a auzit vorbe nu prea frumoase despre mine, cum că aș fi devenit un sectant, cum că aș fi nebunit, cum că aș fi intrat într-o sectă. Și am spus, draga mea, am stat și m-a așteptat vreme de 2 ani de zile și uite, zic, hai să mai trăim împreună o lună de zile și dacă în această lună, zic, vei vedea un lucru anormal pe care îl fac, ești liberă să alegi pe cine vrei și să trăiești cum dorești. Am început viața împreună, numai că de data aceasta bărbatul care altădată vorbea atât de urât și o jignea în fel și fel de moduri pe soția mea, nu știam și nu puteam să aleg cuvinte dintre cele mai frumoase să-i vorbesc. Dacă bărbatul care altădată lipsea nopți de acasă și venea dimineața și câteodată la 2-3 zile, de data aceasta a devenit un bărbat care n-a mai lipsit niciodată de lângă soția lui, nemotivat. Dacă bărbatul care altădată dădea cu pumnul în masă și se răstea și țipa, de data aceasta a devenit un om calm, un om blând, prin harul lui Dumnezeu, ca așa spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și soția mea a văzut. Era uimită. Îmi spunea, mărturisea la un moment dat, zice, nu știu ce să cred, te prefaci, nu știu, zicea, sunt uimită de comportamentul tău. Și, într-adevăr, mă prefac de vreo 7 ani de zile, continuu să mă tot prefac și sper să mă prefac așa până la sfârșitul vieții mele. Dumnezeu a binecuvântat căsnicia noastră într-un mod deosebit, deosebit. Ne-a dăruit Dumnezeu și 2 copii. Viața noastră este într-adevăr un colț de rai și mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru toate binecuvântările pe care le-a dus peste noi. Știm cu adevărat astăzi pentru ce trăim, cunoaștem scopul vieții noastre. Hristos Iisus a murit ca oamenii să nu mai trăiască pentru ei, ci să trăiască pentru El, pentru Cel ce a murit și a înviat. Și noi dorim din toată inima ca prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce spunem, prin tot ceea ce arătăm să trăiască Hristos în noi. În anul 1998, Fundația Stânca Veacurilor de la Constanța, al cărei președinte este Mircea Cristian, m-au contactat la Galați, m-au invitat la Constanța, au auzit mărturia mea și în cele din urmă mi-au propus să ne rugăm și să vedem dacă Dumnezeu este Cel care mă cheamă să lucrez alături de ei. Dumnezeu a fost Cel care m-a chemat, pentru că Dumnezeu a turnat în inima mea o dragoste specială pentru oamenii care sunt în penitenciari. La început a fost foarte greu, dar mai apoi am primit din partea lui Dumnezeu această dragoste și de 4 ani de zile de acum merg în penitenciarele din România, într-un mod deosebit în Galați, Brăila și Focșani. Dorința inimii mele este ca Dumnezeu să nască oameni din nou acolo. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea. Penitenciarul din Galați și penitenciarul din Brăila sunt oameni născuți din nou. Au ieșit 3 dintre ei în libertate, s-au eliberat din penitenciar și unul dintre ei s-a botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Ceilalți 2 urmează să fie botezați. Ce pot să vă spun despre ei este că s-au integrat într-un mod deosebit. Eu țin o legătură strânsă cu ei, este și normal lucrul acesta. Unul dintre ei este din Tufești, de lângă Brăila. Un om care a speriat comuna Tufești, un om care bătăi și furturi și i-a speriat pe oamenii din comuna Tufești. De 4 ori a fost închis, în cea de-a 4-a oară a încercat să facă o rebeliune în penitenciar, să producă o evadare în masă. Ce pot să vă spun este că l-am întâlnit într-o zi în clubul penitenciarului din Brăila. Foarte arogant, foarte plin de sine, un zdrahon de bărbat. Am văzut în el persoana mea de altă dată. Persoana mea de altă dată când nu-l cunoștea pe Dumnezeu. L-am invitat în față și am propovăduit în acea zi cuvântul lui Dumnezeu prin harul și prin puterea lui Dumnezeu. Și inima lui a fost atinsă, la sfârșit a venit și mi-a cerut un Nou Testament. A spus, Doamne, sunt uimit de tot ceea ce am auzit și a început să citească Noul Testament. După mai multe zile mi-a mărturisit că vrea și el să trăiască pentru Dumnezeu. Și gardienii și colegii lui de celulă veneau și mă întrebau, Doamne, zice, ce ai făcut omul ăsta? Și a spus, eu nu i-am făcut nimic, că dacă i-aș putea face ceva eu, v-aș face mai întâi vouă. Dumnezeu, zic, cred că a umblat la inima lui și Dumnezeu l-a ajutat să vadă viața în nenorocire, mocirla în care se afla. L-am așteptat pe bărbatul acesta, băiatul acesta, Iorga Costică, numele lui, când s-a eliberat din penitenciar, l-am dus cu mașina acasă și țin minte că în poarta casei lui ne aștepta soția lui foarte speriată.
Ce va fi?
Avea și dreptate să fie așa. Ce numai că am îndrăznit să-i spun, Doamne, v-am adus acasă un bărbat nou, un alt bărbat. Și ea s-a uitat așa la mine și mi-a spus, fugi, Doamne, deci nu-l cunoști pe ăsta. I-am spus, bine, voi reveni la 2 săptămâni. În timpul acesta de 2 săptămâni m-am rugat pentru el. Am spus bisericii din care fac parte. Biserica s-a rugat. Și am revenit la 2 săptămâni în comuna Tufești la bărbatul acesta și soția lui m-a întâmpinat în extaz de bucurie. Nu-i venea să creadă. Spune, Domnule, nu-mi vine să cred. Vin prietenii să le ia la băut, să le ia la vechile fapte și el le spune, zice, fugiți de aici că pun ciomagul pe voi. Viața mea s-a schimbat și vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. S-a botezat și astăzi este un copil al lui Dumnezeu și mai mult vă pot spune că în casa lui s-a deschis o adunare. Cheamă oamenii acolo să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă altădată chema acolo prieteni să bea, să fumeze, să pună la cale planuri diabolice, de data aceasta cheamă oameni să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e o minune de la Dumnezeu. Ceilalți 2, sper într-o zi să-i puteți cunoaște, sper într-o zi, dacă Dumnezeu va îngădui să-i aducă aici, poate să depună și ei mărturie.
Chiar ne-am bucurat foarte mult. Știți, mi-aduc aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, scrise în Epistola către Romani, că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede și cu prisosință se vede lucrul acesta când oameni atât de răi, atât de împietriți, atât de vrăjmași lui Dumnezeu și oamenilor sunt atinși de Evanghelia. Iată cât de relevantă este Evanghelia, cât de mare nevoie este de ea astăzi.
Tot același Pavel, Sfânt Apostol Pavel, spune în 1 Corinteni că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Cât adevăr! M-am bucurat și lucrez în continuare în penitenciarele acestea. Ce vă pot spune este că într-o zi m-am dus în biroul comandantului din Galați, comandantului penitenciarului din Galați, și comandantul din Galați mi-a spus o vorbă care m-a pus pe gânduri. În cele din urmă mi-a spus, Domnule, cine se ocupă de acești oameni când ei părăsesc instituția noastră? Când ei ies din penitenciar? Am mers și eu, am stat de vorbă cu păstorul bisericii din care fac parte, Ghiță Ovidiu. Am împărtășit apoi comitetului bisericii, am împărtășit bisericii, biserica a început să se roage și am simțit, de fapt am împărtășit o viziune pe care cred din toată inima că Dumnezeu a pus-o pe inima mea. Trebuie să ridicat un centru pentru reabilitarea și recuperarea acestor oameni. Un centru în care ei să găsească un loc de muncă, să găsească mai pe sus de orice și învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Un om care se ocupă într-un mod deosebit de mine și care, căruia, să spun așa, îi dau socoteală, este fratele profesor Ioan Panican de la București. Dumnealui m-a sfătuit să, acum câțiva ani de zile, să scriu o carte, să pun mărturia vieții mele într-o carte.
Chiar vă rog să spuneți câteva cuvinte despre cartea care o avem aici în față. Se numește Eram orb și acum văd. Semnează cartea Vasile Tofan.
Da. Este o carte pe care în cele din urmă am scris-o. Mulțumesc din toată inima fratelui profesor Ioan Panican, mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu, pentru că s-a ocupat într-un mod deosebit și această carte a putut vedea lumina tiparului. În spatele acestei cărți stă un scop. Dorim atât de mult ca din tot ceea ce se va strânge din fondurile acestei cărți să putem să începem construirea unui centru pentru reabilitarea și recuperarea oamenilor din pușcării. Totodată dorim ca această carte să fie o mărturie pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În ea povestesc tot ceea ce Dumnezeu a lucrat pe larg, cum Dumnezeu a făcut în acel penitenciar mult mai multe minuni și doresc atât de mult ca oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu să ia această carte și să o dăruiască unui suflet care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, unui suflet care poate se află în pușcărie sau dacă nu se află în pușcărie, cu siguranță se află într-o pușcărie, în pușcăria păcatului, în închisoarea păcatului.
Vă rog, la încheierea mărturiei pe care ați avut-o, să adresați un cuvânt acelor oameni care probabil că au trăit sau încă mai trăiesc, așa cum ați trăit cândva, dumneavoastră.
Ce pot să spun eu oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu este că primul pas pe care trebuie să-l facă și pe care eu îl doresc din toată inima să-l facă este mai întâi să se oprească din zbuciumul alergării în care se află, să-și pună serios întrebarea cine sunt, de unde vin și încotro merg. Mai apoi să ia Biblia. Eu cred acum că această carte, Biblia, Sfânta Scriptură, se poate găsi oriunde. Trebuie doar să o dorești să o citești și o poți găsi oriunde, fie într-o biserică, fie într-o librărie creștină, fie mai știu eu unde. Să ia această carte și să o citească, dar să o citească nu din curiozitate, să o citească cu dorință de a afla cine sunt, de unde vin și încotro merg. Citind această carte, este imposibil să nu-ți dai seama că nu ești un păcătos. Un păcătos, dar nu un păcătos oarecare, ci un păcătos vrednic de pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că cele patru evanghelii vorbesc despre persoana Domnului Iisus Hristos. De fapt, tot Noul Testament vorbește, dar într-un mod deosebit vorbesc despre persoana Domnului Iisus Hristos. Și atunci când omul se compară cu persoana Domnului Iisus, se vede cu adevărat cine este. Și eu eram în acel penitenciar și la început mă credeam și eu, ca fiind mare și tare, nu eram un sportiv de performanță, un boxer de 1,93 m și 100 de kilograme, credeam că nu-mi poate sta nimeni în față, da? Dar greșeala mea, repet, era că mă comparam cu alți oameni. Cea mai mare greșeală. Atunci când și eu m-am comparat cu Dumnezeu, mi-am dat seama cine sunt. Cel de-al treilea pas pe care pot să-l facă este că să se convingă din cuvântul Evangheliei că plata păcatului este moartea. Așa spune Roman 6:23, plata păcatului este moartea, o moarte veșnică, o moarte care ne desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Tot din cuvântul Evangheliei pot afla că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos a plătit pentru noi și dacă credem din toată inima în jertfa Domnului Iisus de la Calvar, dacă crezi din toată inima în jertfa Domnului Iisus de la Calvar, primești în dar patru mari binecuvântări pe care nu ți le poate da nimeni. Păcatele sunt iertate, sufletul îți este mântuit, devii copilul lui Dumnezeu și primești în dar viață veșnică. În anul 1995, când m-am întors la Galați, cei de acolo, de la clubul unde eu am activat, mi-au propus să mă antrenez și să revin în ring, pentru că era Olimpiada din 1996 de la Atlanta. Și aveam șanse să prind Olimpiada de la Atlanta. Cel puțin așa mi-a spus antrenorul meu de atunci, Octavian Tabără, care era și în biroul federal din Federația Română de Box. Numai că nu am mai acceptat lucrul acesta. Nu am mai acceptat și am spus, nimeni nu-mi poate da ceea ce mi-a dat mie Hristos. Nimeni nu-mi poate da și dacă e cineva care îmi poate da ce mi-a dat Dumnezeu, atunci merg după acel om. În 1996, când domnul Constantinescu a ieșit președinte, am găsit o portiță, adică mi-a propus cineva să merg în garda lui, să merg în garda lui de corp. Și am refuzat și acest lucru pentru că știam ce înseamnă să fii în garda unui președinte, să nu vezi, să n-auzi nimic. Ori eu alesesem să trăiesc pentru Dumnezeu. Viața aceasta este scurtă și am spus întotdeauna celor din penitenciare să stea bine și să se uite dacă pot să găsească ceva în viața lor care să stea drept, să stea în picioare. Și atunci dacă pot găsi ceva de care să se bucure, să meargă și să trăiască înainte așa. Dar nu cred că dacă omul se uite cu atenție în viața lui, nu cred că poate găsi ceva care să se bucure, ceva care să rămână în picioare. Ceea ce poate rămâne în picioare și ceea ce nu se va termina niciodată este ceea ce strângem pentru viața veșnică, ceea ce adunăm împreună cu Domnul Iisus Hristos, care a spus, cine nu adună cu mine risipește. Am stat de atâtea și de atâtea ori și m-am gândit și eu să-mi continui boxul, să-mi continui sportul, dar mai apoi mi-am pus o întrebare. Oare mă voi putea prezenta înaintea lui Dumnezeu, care va judeca după dreptatea lui pe fiecare om, și voi putea eu să-i spun lui Dumnezeu și să-i arăt lui Dumnezeu medaliile pe care le-am câștigat? Niciodată. Dacă eu îi voi arăta medaliile pe care le-am câștigat, atunci Dumnezeu îmi va arăta mâinile Domnului Iisus Hristos, care au fost străpunse de cuile păcatelor mele pe care le-am făcut, și atunci am ales să trăiesc pentru Dumnezeu. Mi-am dorit din toată inima să câștig o medalie strălucitoare. Dar acum îmi doresc din toată inima să câștig cununa pe care Dumnezeu a promis-o celor ce vor birui.
Cununa este pentru biruitori și biruitori sunt cei care, prin credința în Iisus, lasă lumea și îl urmează cu bucurie pe Mântuitor. Emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici, iar săptămâna viitoare vă invit în mod cu totul special să nu lipsiți de la episodul de atunci, pentru că vom continua cu mărturia întoarcerii la Dumnezeu a lui Ionel Albu, cel care a primit Evanghelia de la Vasile Tofan în penitenciarul din Breme. Radu Mureșan vă dorește până atunci o săptămână binecuvântată de Dumnezeu.